galab wanaagsan dhegeystayaal, kusoo dhawaada idaacadda galabta iyo wararka v o a oo idinkaga imaaneysa Washington. Waa galab jimco ah bisha juune sanadka 2024-ka, waa 12:20. waxaad naga dhegaysanaysaan mowjadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitirband iyo bogga v o a somali.com. saacadda afrikada bari waa 4:00 galabnimo. idaacadda galabta iyo wararka v o a waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah cabdulqaadir maxamed samaka. qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacadda galabta iyo wararka v o a waxaa ka mid ah barnaamijkii faaqidaadda toddobaadka oo aan maanta ku eegayno colaadaha beelaha ee ku soo noqnoqday gobollada dhexe ee Soomaaliya.
dagaalkaasina wuxuu dagaal nasiib darra dagaalkaas haddaan naga reergel mudug nahay xoog iyo xarig intaba way isugu geynay inaan joojino.
Soomaalidu waxay tiraahdaa saddex haddii la karaama darreeyo saddex baa timaadaali.
colaadaha horta shaydaan baa ku shaqale. Dagaalkuna waa nasiib darro aan shabaab dagaal ahayn oo Soomaaliya ka dhaca waa nasiib darro dhacday.
Ka dhalinyar ahaan dadka meesha ku dhintay lixdanka ahaa waxaa laga yaabaa saddex oday inay ahaayeen konton iyo toddobada kalena ay dhalinyaro ahaayeen. marka dadka primary actriska oo aadka ay u taabanaysa dhalinyarada waaye.
qodobo kale oo caalamka ku saabsan ayaad sidoo kale ku maqli doontaan idaacaddeenna galabta iyo wararka v o a, balse intaasoo dhan waxaa ka horreeya warkii dunida. tirada dadka ku dhintay xajka sanadkan ayaa kor u dhaaftay 1,000 qof, sida wakaaladda wararka f b ay khamiistii sheegtay, iyadoo in ka badan kala bar ay yihiin dad aan diiwaangashnayn oo aan wadanin ruqsadii xajka. dhimashada cusub ee lasoo sheegay waxaa ka mid ah aniraahdee 680 qof oo kasoo jeeda dalka Masar, sida uu sheegay diblomaasi carab ah, kaasoo sheegay in dadkaasi masaarida ah ee dhintay ay 630 ka mid ah ay ahaayeen xujay aan diiwaangashnayn. dadka guud ahaan ku dhintay sanadkan xajka ayaa kasoo kala jeeda 10 waddan. dowladda Soomaaliya ayaa sheegtay in 6 ka mid ah xujayda Soomaalidu ay sanadkan xajka ku dhinteen. tirakoobka ayaana lagu ogaaday hadallo rasmi ah ama diblomaasiyiinka shaqeeya jawaabaha dalalkooda. xajka sanadkan waxaa mar kale uu kusoo beegmay xilli uu kulayl daran ka jiro Sacuudiga. xarunta qaran ee saadaasha hawada ayaana sheegtay in kulaylka uu ka kormari doono 1.8 cabirka kulaylka toddobaadkan ee masaajidka weyn ee Maka. sanad kasta 10,000 oo xujay ah ayaa isku daya inay xajka ku gutaan iyagoo aan diiwaangashnayn, maadaama aanay awoodin inay iska bixiyaan ruqsadda rasmiga ah. maamulka Sacuudiga ayaa sheegay in 400,000 oo xujay ah oo aan diiwaangashnayn ay ka nadiifiyeen magaalada Maka bishan, laakiin waxay u muuqataa in qaar badan ay weli ka qayb qaataan cibaadada xajka oo soo bilaabatay jimcadii la soo dhaafay. ciidamada Israa'iil ayaa duqeyn ku garaacay magaalada Rafax iyo deegaano kale oo ku yaala Gaza, iyagoo iska hor imaad dhowr jiho ahna kula galay xoogga Xamaas, sida ay sheegeen dadka deegaanka iyo militariga Israa'iil. dadka deegaanka ayaa sheegay in Israa'iiliyiinta ay u muuqdeen kuwo isku dayaya inay si dhammaystiran u qabsadaan ama ay dhammaystiraan qabsashadooda magaalada Rafax oo ku taala cirifka koonfureed ee Gaza, oo ay Israa'iil weerartay tan iyo horaantii bishii May. taangiyada ayaa xoog ku galay qaybaha galbeedka iyo waqooyiga magaalada, iyagoo horey u qabsaday dhinacyada bariga, koonfurta iyo bartamaha, taasoo dhalisay barakacyaashi inuu dhaco barakac weyn, kuwaas oo dib mar kale u barakacay malaayiin anraahdee dad ku dhow 2 million oo magaaladaasi gabaad ka dhiganayay. saraakiisha caafimaadka Falastiiniyiinta ayaa jimcada maanta a sheegeen ugu yaraan 12 Falastiiniyiin ah lagu dilay weeraro kala duwan oo xalay ay fuliyeen ciidamada Israa'iil. qaar ka mid ah dadka deegaanka Rafax ayaa sheegay in labadii maalin ee lasoo dhaafay la dardar geliyey duulaanka Israa'iil, waxayna sheegeen in dhawaaqa qaraxyada iyo rasaasta ay muujinayaan dagaal qaraar oo aan kala joogsi lahayn. Militariga Israa'iil ayaa maanta sheegay in ciidamadoodu ay ku howlgaleen macluumaad sirdoon oo dhab ah, halkaas oo ay sheegeen inay gabaad ama ay godad ay ka qoteen ay adeegsanayeen mintidiinta Xamaas oo dagaal ay kula galeen. Iran ayaa u yeertay safiirka u fadhiya dalka Talyaaniga magaalada Teheraan, kaasoo wakiil uga ah dalka danaheeda dalka Kanada, kadib markii xukuumadda Ottawa ay liiska argagixisada ku dartay ilaalada kacaanka Iran, sida ay Jimcada maanta sheegtay warbaahinta dowladda Iran. Xiisadda ayaa ka aloosantay labada dal kadib markii sanadkii 2012 uu go'ay xiriirkoodii diblomaasiyadeed, iyadoo tan iyo xilligaas uusan jirin wax safiir ah oo Tehraan u joogay Ottawa, taasoo keentay in danjiraha Talyaaniga u fadhiya Tehraan ay u wakiilato danaheeda Kanada. Dowladda Kanada ayaa arbacadii liiska ururada argagixisada ku dartay ilaalada kacaanka Islaamiga Iran, iyadoo ku sababeysay xurmad la'aanta xuquuqda aadanaha iyo rabitaankooda ah inay carqaladeeyaan nidaamka ku salaysan xeerarka caalamiga ah. Nasir Kanai, oo ah afhayeenka wasaaradda arrimaha dibadda ee Iran, ayaa tallaabada Kanada ku tilmaamay mid cadowtinimo ah oo kasoo horjeeda sharciga caalamiga ah. Qamiistii shalay, wasaaradda ayaa waxay u yeertay safiirka Talyaaniga u fadhiya Tehraan, Paolo Amadeya, si loo gaarsiiyo falcelintooda adag ay uga soo horjeedaan tallaabada ay qaaday dowladda Kanada oo ay sharci darro ku tilmaantay, sida ay sheegtay wakaaladda wararka IRNA. Kusimaha wasiirka arrimaha dibadda ee Iran, Cali Bagheri, ayaa qoraal uu soo dhigay barta bulshada ee X ku sheegay in dowladda Kanada ay mas-uul ka noqon doonto cawaaqibxumada ka dhalata go'aanka daandaansiga ah iyo mas-uuliyad darrada. Dhegeystayaal, warkeennii dunidana waa nagayntaa. Galab wanaagsan mar kale dhegeystayaal. Aan ku bilownay meelo badan oo dunida ah waxaa laga dareemayaa kulayl daran oo saameeyey dad iyo dunyaba, iyadoo ay jiraan dad la sheegay inay kulayl daraadii ugu dhinteen goobo kala duwan oo dunida dacladeeda ah. Ra'yi ururin ay shalay soo saartay Qaramada Midoobay ayaa lagu xusay in 80% dadka dunida ku nool ay rabaan in dowladuhu ay qaadaan tallaabooyin adag oo ay kula tacaalayaan arrimaha cimilada. Haddaba, waa sidee hannaanka ugu habboon ee ay dowladuhu u wajahi karaan isbeddelkan ku imaanaya cimilada iyo dunidan sii kululaanaysa? Cabdixakiin Maxamuud Shirwac ayaa arrimahaasi ka wareystay Maxamed Xuseen Jabane, oo siyaasadda iyo shuruucda kala shaqeeya wasaaradda deegaanka isbeddelka cimilada ee gobolka Manitoba ee dalka Kanada. Waxaana ugu horeyn uu sharaxayaa waxyaabaha loo aaneynayo in sanadkan dunidu laga dareemo kulaylka daran.
Maasantahay Cabdixakiin, runtii sanadkan keliya maaha, dhowr sano u dambeysay waxaan arkaynay in kulaylku uu soo siyaaday adduunka marka guud ahaan la eego, oo meelo badan oo kale ay gaartay in dad ku dhintaan. Sababta u weynna waxaa loo sameynayaa cimilada isbedeleysa oo ka dhalatay mashaariic waaweyn iyo brograamo dadku ay sameynayaan oo hawada wasakheynaya ama wax u dhimaaya hawada guud ahaan, taasoo markii dambe dhalinaysa inay hawadii uumigii uu kululaado.
Sida lagu xusay tusaale ahaan oo kale ra'yi ururin ay Qaramada Midoobay soo saartay, gaar ahaan hay-adda UNDP, waxaa lagu sheegay in dadka badankiisa, tusaale ahaan oo kale 80% ay rabaan inay dowladuhu qaadaan tallaabooyin xooggan oo dhinaca isbeddelka cimilada. Khabiir dhinaca shuruucda iyo siyaasadda ka shaqeeya tahay gobolkaasi Manitoba kala shaqeeya, maxaa ka mid noqon kara tallaabooyinka caawin kara isbeddelkan cimilada ee dowladuhu ay tahay inay qaadaan amaba ay sameeyaan?
Runtii isbeddelka cimiladu saa sheegtay, dadka bini'aadamka ah maanta ceelaha ugu waaweyn oo walaaca ka qaban way, gaar ahaan dadka dhalinyarada oo markaad weydiisid ku sheegaya in loo baahan yahay climate justice ama cadaalad loo sameeyo qaabka loo sameynayo binaadamka qaabka u nool yahay si guud ahaaneed, haddii ahaan lahayd mashaariicda waaweyn, haddii ahaan lahayd midka xaafadaha ka socda. Marka dabcan wadamadu way kala tabaruroon yihiin, wadamada global south-ka iyo wadamada westiga way kala duwan yihiin heerka ay kala marayaan, laakiin waxaa laga sameeyaa waxaa waaye in dowladuhu ay ku daraan qorshayaashooda, xukuumaduhu ay ku daraan arrimada kula tacaalayo isbedelka cimilada iyo maarata sidii loo ilaalin lahaa biniaadanka, oo hadda mashaariicda waaweyn oo kale oo dhismayaasha hadday ahaan lahayd, guriyeynta hadday ahaan lahayd, even xataa consuminka waxyaalaha dadku isticmaalaya hadday ahaan lahayd, in laga eego la dhaho environment wax friendly la ahoo maarata deegaanka ilaalinaya inuu noqdo. Marka hindisayaashaasi waxay ka bilowdeen dadka caadiga ah oo maarata householdiga dadku inay dhahaan waxaan isticmaalaya waa inaan ka eega lensiga environmentiga muxuu kusaamin ku yeelan doonaa, iyo mashaariic dowladuhu ay maarata kambeynka ku galaan intaba. Haddaan soo eego Canada oo kale anigu aan joogo, dabcan mashaariicda waaweyn marka laga yimaado kuwa caadigaah oo 2 million oo geed in la beero, in la ilaaliyo environmentiga, in parkiska meelaha la ilaaliyo, waxaa jira qeyb gooniya oo maarata technologiyada adduunka aan marayno sidii looga faa'iidaysan lahaa oo loo yareyn lahaa greenhouse gas emissionka ama diqowga hawada lagu gaar ahaan kambaniyada waaweyn. Marka eegtid marka waxaa ka mid a in balastikada la xakamayo, waxaa la kamid a in la dhahaa barnaamijan ka shaqeynayo waxaa la dhahaa extended producer responsibility oo ah in alaabaha lasoo dejinayo ama wadanka lagu sameynayo haddii ay environmentiga wax u dhimayso qarashka la dul saaro dheeraada qarashkii lagu gadaayo marketka laga gadaayo si maaragta hadhow qofkii ama loo discourage suuqa lagu gado amaba hadhow de damage ka imanaya lacagtaas qayb kamid a lagu dagay environmentiga mashaariic environmentka.
Waaye maxamed, waxaan ka warqabnaa waxaa aada loo sheegaa in adduunyadan horumarka ka socda gaar ahaan technologiyada iyo warshadayntan la sameynaya iyo waxyaabo badan oo dunidu ay sameynaysaa inay muddooyinka ugu dambeeyay wax ku biirinayaan cimiladan kululaanaysa iyo isbedelkan ku imanayas cimilada adduunka. Marka laga yimaado in dhinaca laga eego oo ay qeyb ka qaataan inay wixii kordhiyaan technologiyadahan la sameynayo iyo horumarkan laga sameynayo dhinacani, haddaynu geesta kale ka eegno, qeyb ma ka qaadan karaan haddii dowladuhu ay ku daraan siyaasadahooda sadaad u ahaatan carabaabtay in hoos loogu dhigo lagula dagaalamo isbedelka cimilada?
Si aada u weyn weliba, waxaad dareemaysaaba technologiyadu inay tahay qalab si walbaba loo isticmaali karo. Marka horumarka aan arkayso baaxadda leh oo yani qawaarahan caadigaan ku socda marka aragtid, dabcan waxaa meesha ka marnay in loo fikri karo in la samayn karo mechanism ama qaab technologiyada iyadoo la isticmaalayo hawada wasakhda lagu ilaaliyo. Tusaale ahaan hadda waxaa jira wax la dhaho Canada iyo North America aada u caana program la dhaho oo shuruucdiis hadda Canada anigu qeybta aan ka mid ahaa dadka ka shaqeynaya carbon dioxide-ka ay sii daayaan warshadaha waaweyn oo ah dacdoocan inta u badan inta lasoo qabto hawada carbon capture utilization and storage ba. Marka inta hawada laga soo qabtoba dhulka la qodayaa technologiyad iyadoo la isticmaalayo, kadibna 3 kilometer dhulka ah baa la qodayaa la gelinayaa, xataa waa la qaadi karaa qaarkood oo waxaa loo isticmaali karaa waxyaala kala dibba loo process garayn karaa. Marka su-aasha ahaa technologiyadu qeyb weyn bay ka qaadataa runtii, because technologiya la-aan cadiga maaragtay ama heat waste ahaato ama dhibaatada cimilada lagu hayaa haddaan technologiyada la isticmaalin si naba loogama soo qaban karo, because speedka ku socotaa waa mid aada u sarreeya.
Wahaag, ugu dambeyn maxamed, haddaan ku weydiiyo isbedelkan dunida ku imanaya cimilada ama kulaylka saaidka ahi maaha wax meel keliya ka jira, waa wax wadamadii dunida badankiisa saameeyey ama waa meelo kala duwan haatan laga dareemayo. Sayn ka warqabno dowladaha iyo weliba wadamaduna isku awood maaha ama isku meel kama joogaan marka laga hadlayo la dagaalanka iyo la tacaalida oo dabcan kharash badan ku baxo si ay isu soo gaadhaan, ama maadaama wixii wada saameynayo wax isku mida loo qaato ama tallaabooyinka la qaadaya ay wada socdaan, maxaa la gudboon baad isleedahay ama tallaabooyin noocyeen la sameeyo?
Waxyaalaha u ugu muhiimsan oo marka dabcan saa sheegtay waaye cimiladu si guudba adduunka u saameynaysaa, laakiin shaqooyinka la qabanayaa kala gedisan oo waddan walba tabartiisa isticmaalaya. Marka foormiyada waaweyn ee adduunka maaragtay ka jira ayaa ah qaab maaragtay laisku wareysan karo oo United Nations oo kale, Paris heshiisyada ka dhacay oo kale, taargetyadan waaweyn oo hadda net zero ah oo maaragtay lagu yareynayo baalkiya ayaa ka mid ah maaragtay inta la isku yimaado la dhaho waddan walba meesku maraayo. Dabcan waddamada u baahan taa kulaynta waa kuwa ugu badan dhibtitoo gaarayso, waana kuwa aan dhaqaalo badan u haysa. Marka ayaga mashaariicdooda yararkaayo maaragtay ay kula tacaalayaan dabcan in lacag loo qondeeyo waa qeyb ka mid ah oo maaragtay hadda istaraki ka dhacay COP28 dubay ka dhacay, sidoo kale kii horta horreeya oo Egypt ka dhacay. Waxyaalaha kamid waxaa kamid ah inay wadamada yararka ay dalbadaan magdhow sababtoo ah dhibaatada u weyn cimilada waxaa ku sababa wadamada waaweyn weeye. Dhibtana waxaa qaada wadamada yararka. Marka mashaariicdaas oo kale dabcan haddii lacagaha laysu alokeyd garayo qaab loogu baalkeeyo waa qeyb weyn oo maaragtay looga qaban karo si guud ahaana cimilada, maadaama hal dhul un lagada joogo.
Kaasi wuxuu ahaa Maxamed Xasan Jabane oo u waramayay wariyaha V O eda Cabdixakiin Maxamuud Shirwa. ciidamada Israa'iil ayaa duqeeyay Rafax iyo deegaano kale oo ku teedsan marinka Gaza, waxaana ay dagaal afar geesood ah la galeen dagaalyahanno ay hoggaaminayaan kooxda Islaamiga ee Falastiin ee Xamaas, sida ay sheegeen dadka deegaanka iyo ciidamada Israa'iil. Warbixin ay arrintan ka qortay wakaaladda wararka ee Reuters waxaa noo soo koobaya Ibraahim Xasan Daanduri.
Dadka deegaanka ayaa sheegay in Israa'iiliyiintu ay u muuqdeen kuwo isku dayaya in ay dhammaystiraan qabsashada Rafax oo ah magaalo ku taala cirifka koonfureed ee magaalada Gaza. Israa'iil ayaa weeraro waxa ay ku heysay Rafax tan iyo horaantii bishii May. Taangiyada ciidamada Israa'iil ayaa xoog ku galay galbeedka iyo waqooyiga magaalada iyagoo horey u qabsaday bari, koonfur iyo bartamaha. Ciidamada Israa'iil ayaa waxa ay ka duqeeyeen Rafax diyaarado, taangiyo iyo maraakiibtooda ku sugan xeebaha Gaza, taasoo keentay in hiradada ay bilaabaan inay magaalada ka qaxaan. Rafax ayaa waxay gabaad iyo hoyba u ahayd in ka badan 1 million oo qof oo barakacayaal ahaa, kuwaasi oo intooda badanna lagu qasbay inay mar kaleeto qaxaan. Saraakiisha caafimaadka Falastiiniyiinta ayaa sheegay in ugu yaraan 12 Falastiiniyiin ah lagu dilay weeraro kala duwan oo ay fuliyeen ciidamada Israa'iil Jimcaha maanta. Militariga Israa'iil ayaa sidoo kale maanta sheegay in ciidamadooda ay howlgallo sugan oo xugo sirdoon ah ku salaysan ay ka wadaan aagga Rafax, halkaas oo ay ciidamada ku lug lahaayeen dagaal foolka fool ah oo ay la galeen dagaalyahanada Xamaas. Militariga Israa'iil ayaa sheegay inay heleen gudad ay adeegsadaan Xamaas. Waxaa kaloo militariga uu ka warbixiyey dagaalo kaleeto oo ka dhacay deegaanka. Qaar ka mid ah dadka deegaanka Rafax ayaa sheegay in Israa'iil ay dardar gelisay duulaankeeda 2 maalmood ee lasoo dhaafay. Waxa ay dadku sheegeen in dhawaaqa qaraxyada iyo rasaasta ay muujinayaan in magaalada uu ka socdo dagaal qaraar oo aan kala joogsi lahayn. Xalay waxay ahayd mid ka mid ah habeenadii ugu xumaa ee galbeedka Rafax, diyaaradaha aan duuliyaha lahayn, kuwa qubaatiga u kaca, taangiyo iyo doonyo ciidamada badda ee Israa'iil ay leeyihiin ayaa duqeyno ka geystay deegaanka. Waxaana dareemaynaa in Israa'iil ay isku dayiso inay dhammaystirto qabsashada Rafax, ayuu yidhi Xatiim oo 45 sano jira oo fariin qoraal ah u soo diray Reuters. In ka badan 8 bilood oo uu socdo dagaalka Gaza, ciidamada Israa'iil ayaa hadda diiradda saaraya 2 goobood ee ugu dambeeyey ee ciidamadu ay duulaanka ku ahaayeen, kuwaasi oo kale ah Rafax oo ku taal cirifka koonfureed ee Gaza iyo aagga ku hareereysan Deir al-Balah ee bartamaha Gaza. dhammaan magaalada Rafax waa aag ay ka howlgalaan ciidamada Israa'iil. Axmed Asuufi, duqa magaalada Rafax, ayaa waxa uu sidaas ku yiraa hadal ay baahisay warbaahinta Xamaas Jimcaha maanta ah. Magaalada waxay ku nooshahay musiibo bani'aadminimo, dadkuna waxa ay teen dhooyinkooda ugu dhimanayaan duqeymaha Israa'iil, ayuu hadalkiisa si raaciyey. Suufi ayaa waxa uu sheegay in aysan jirin xarun caafimaad oo ka shaqaysa magaalada, dadka ku haray iyo qoysaskii barakacayna aysan haysan cunto iyo biyo. Tirakoobyada Falastiiniyiinta ee qaramada midoobay ayaa muujinaya in laga yaabo in in ka yar 100,000 oo qof ay ku hareen dhinaca galbeed ee fog ee magaalada, halkaas oo gabaad u ahayd in ka badan kala bar 2 milyan oo qof oo Gaza ku noolaa ka hor inta uusan bilaaban weerarka Israa'iil horaantii bishii May. Militariga Israa'iil ayaa Xamaas ku eedeeyey in shacabka Falastiiniyiinta ay ka dhiganayaan gaashaan ay ku dhuuntaan, halka Xamaasna ay si joogta ugu eedeyso Israa'iil gumaadka dadka rayidka ah. Ololaha dagaalka dhulka iyo cerka ee Israa'iil waxa uu ka dhashay markii dagaalyahanada Xamaas ay gudaha u galeen koonfurta Israa'iil 7-dii bishii Oktoobar ee sanadkii hore, halkaasi oo ay ku dileen ku dhowaad 1,200 oo qof, in ka badan 250 qof oo kalena ay qafaasheen, sida ay sheegtay Israa'iil. Weerarkan ayaa Gaza waxa uu ka dhigay meel burburtay iyo magaalo duntay, waxaana ku dhintay in ka badan 37,400 oo qof, sida ay sheegeen mas-uuliyiinta caafimaadka Falastiin ee Gaza. Waxaana guud ahaan shacabka Gaza uu ka dhigay hoy la'aan iyo cayir aan ciirsi lahayn.
Mahadsanid Ibraahim Daanduray oo warbixintaasi noo soo koobayey. Haddana dhegaystayaal, waxaad ku soo dhowaataan barnaamijkii Faaqidada Toddobaadka oo maanta noogu yimid magaalada Galkacyo, waxaana soo jeedinayaa halkaasna ku soo diyaariyey Cabdiwaaxid Macalin Isaaq.
kulanti wacan dhegaystayaal, ku soo dhowaada barnaamijka Faaqidaada Toddobaadka ee idaacadda VOA-da. Toddobaadkan barnaamijka waxaa uu idinkaga imaanayaa magaalada Gaalkacyo ee xarunta gobolka Mudug. Muddooyinkii ugu dambeeyey, qaybo ka mid a gobollada dhexe ee dalka waxaa ka jiray colaad ku salaysan qabaa'ilka. Colaadda waxa ay saameyn ku yeelatay dadka xoolo dhaqatada ah ee ku kala nool qaybo ka mid a gobollada Mudug iyo Galgaduud. Dagaalkii ugu dambeeyey waxa uu ka dhacay deegaano hoostaga degmooyinka Cabudwaaq iyo Xiraale, taa oo sababtay dhimashada ku dhowaad 60 qofood iyo dhaawaca in ka badan 100 kale. Dowlad goboleedka Galmudug waxa ay dadaal ku bixisay sidii arinta xal waara looga gaari lahaa. Haddaba barnaamijkeenna Faaqidaada Toddobaadkan waxaanu ku eegi doonaa maxay salka ku haysaa colaadda qabaa'ilada ee soo laalaabtay ee ka dhacay qaybo ka mid a gobollada dhexe ee dalka. Door intee la eg bay duqeyda dhaqanka ku leeyihiin si xal looga gaara? Saameynta ugu badan dagaalada waxa ay ku yeeshaan dhallinyarada. Maxay tahay kaalinta dhallinyarada? Waa mawduuca barnaamijka aanu toddobaadkan ku faaqidi doonaa haddu eebba idmo. Toddobaadkan barnaamijka waxa ay gala qaybgeli doonaa Xildhibaan Maxamed Xuseen Taaliil, guddoomiyihii hore ee guddiga doorashooyinka dowlad goboleedka Galmudug, kana mid a xildhibaanada baarlamaanka Galmudug aadkana uga warhaya xaaladda dagaaladan soo laablaabtay. Waxaa sidoo kale barnaamijka igala qaybgeli doona Nabadoon Xuseen Maxamed Geyre oo ka mid a duqeyda dhaqanka gobolka Mudug, afhayeenka odayaasha dhaqanka gobolka Mudug ee dowlad goboleedka Galmudug, Nabadoon Cismaan Cali Xaashi, iyo barnaamijka waxaa igala qaybgeli doona Cabdifitaax Cabdulaahi oo ka mid a dhallinyarada u dhaqdhaqaaqda nabadda iyo wadajirka dadka wada degan qaybo ka mid a gobollada dhexe ee dalka. Dhammaantiin ku soo dhowaada barnaamijka Faaqidaada. Aan ku hormaro Xildhibaan Maxamed Xuseen Taaliil, guddoomiyihii hore ee guddiga doorashooyinka baarlamaanka Galmudug. Xildhibaan, ku soo dhawow, dagaaladii ugu dambeeyey ee ka dhacay qaybo ka mid a gobolka Galgaduud, maxay dowlad goboleedka Galmudug ku bixisay si dagaalka looga hortago?
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم soo waa dhowahay ninka la yiraahdo Cabdiwaaxid iyo V O ba iyo odayaasha dhaqanka halkan fadhiya iyo saaxiibka iyo Cabdifitaax. Haddaan arrintaas ka hadlo, horta marka waxaan leenahay hore inaa lillaahi wa inaa ilayhi raajicuun, intii dhimatay horta ilaahay u naxariisto, inta dhaawacatana Allah caafiyo, dagaalkaasina wuxuu ahaa dagaal nasiib darra. Dagaalkaas haddaan naga reer galmudug nahay, xoog iyo xarig intaba way isugu geynay inaan joojino. Waxaa la socotaa dagaalku markuu dhacay, madaxweynaha galmudug wuxuu magacaabay guddi wasiire ah, guddoomiyaha baarlamaankuna wuxuu magacaabay xildhibaano guddiyo lixa. Intaas waxaa loo magacaabay in shaqada wax laga qabto. Ugu dambeyntii waxaa lagu guuleystay madaxweynaha galmudug Axmed Cabdikariim Qoorqoor ayaa tegay meesha cabadu ka dhacday, wuxuu isugu yeeray labadii beelood. Waxaa lagu guuleystay xabadii in la joojiyo, ciidamadii in la kala qaado. Waxaa dhex degay oo hadda ciidamadii ilaa markaan dhex degan ciidamadii galmudug iyo kuwii qaranka Soomaaliya. Waxaana lagu guuleystay inaan dagaal dambe dhicin insha Allahu tacaala. Arrintaasna waxaa kaalin mugle si fiican uga qaatay madaxweynaha galmudug Axmed Cabdikariim Qoorqoor. Aan ugu hambalyeynayo hawshaas markaa meel fiican bay joogtaa hadda.
Aad aad umahadsan tahay. Duqeyda dhaqanka, afhayeenka odayaasha dhaqanka gobolka mudug, nabadoon Cali Kamiin, maxay salka ku hayaan dagaalada qabaa'ilada ee soo laalaabtay ee ka dhaca qaybo ka mid a gobollada dhexe, gaar ahaan dagaalkii ugu dambeeyey ee sababay dhimashada ku dhowaad 60 qofood? Marka la eego dagaalka khasaaraha uu geystay iyo baaxadda intay la'eg tahay, maxay ahayd waxa uu salka ku hayay?
bismillahi raxmaan raxiim, alxamdulilah rabbi alcaalamiin, ilaahay baa mahadis kale dhammaan feoyga iyo Cabdiwaaxid iyo xildhibaanka iyo odayaasha dhaqanka dhammaan waan salaamayna muslimaantay daawanaysa. Assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatun. Salka waxay ku hayaan ilaahay iraayadiis bay ku dhaceen, waa xugun ilaahay xaggiis ka qornaa weeye. Soomaalidu waxay tiraahdaa saddex haddii la karaamo darreeyo saddex baa timaadaali, waa weeye haddii shabaabkana la ammaano, shaybkana la caayo, culummadana laga inkaarsado, waxaasoo kale yimaada. Waxaan leeyahay arrintaas intay dhimata Allah u naxariisto, inta noolna oo dhaawacna Allah u bogaydhayo, inta noolna waxaan leeyahay ciil beel ciil siyaasay leedahay, walaalahaad xiraale iyo ku dirida caabad waa walaalahaya, waa wada ehelkaya. Waxaan leenahay dhulka hal la dhigo, ciil beel ciil siyaasay leedahay. Soomaaliyo waa walaal, waa isku mid, cadowgooduna waa Al-Shabaab baan leeyahay. Yaa cadow kale Soomaaliya ma leh, wiilasha shabaabka yaan lagu layn culummada marasta dadka, ha laga daayo dagaalka. Dagaal uma baahna, waxay u baahan yihiin inay wada degaan, inay wada noolaadaan, inay wada dhalashadoodii iyo taariikhdoodii iyo wanaagga ay lahaayeen labada reerba waan naqaane inay sidoodii ahaato. Baan annagu ugu baaqayna haddaan dhaqanka odayaasha afhayeenka odayaasha dhaqanka gobolka mudug haddaanahay, waxaan ugu baaqahayaa dhulka in la dhigo. Soomaaliya waa walaal, dadku dad wada dhasho weeye, ciil beel ciil siyaasay leedahay. Waxaa la yidhi dadku hadday laba waayaan guul ma gaaraan baa la yidhi, wax quur hadday waayaan samirna waayaan ma gaaraan danta. Waxaa rabaa inay wax quur yeelato oo dadka walaalka wax quur nun leeyahay uu ku daaweeyay walaalkiis, ka kalena wax gaaraana inuu samir leeyahay baa la rabaa. Haddii labadaas la waayo dulxuma imaanaysa. Walaalayaal, waxaan kugu baaqaynaa wiil Soomaaliyeed oo dambeeyo ku dhiman adagoo waa Al-Shabaab, Al-Shabaab baa u jeesanaynaa. Wixii dhantana noo soo laamayaan, waxa nool ha la badbaadiyaan. Ugu baaqayaa walaalaha meeshaas dhibka ku kala gaaray, walaalayaal samir ha la adeegsada iyo wax quur. Intaasaan kugu baaqaynaa. Asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu.
aada umahadsan tahay afayeen. Nabadon Xuseen, doorkii odayaasha dhaqanka ma moodaa in wax ka maqan yihiin markay noqoto soo laalaabashada colaadahan beelaha ku salaysan?
acuudu billaahi min ashaydaan rajiim, bismillaahi raxmaan raxiim. colaadaha horta shaydaan baa ku shaqale, ilaahay raadi kama ahan, annaguna raadi kama ahin. Dagaalkuna waa nasiib darro, aan shabaab dagaal aan hayn oo Soomaaliya ka dhaca waa nasiib darro dhacday. Waxaan hadda ka horna waan ugu dadkii ku baaqay odayaashii xiraale iyo caawad waaq la hadlay baan ka mid ahaa oo idaacadaha ka hadlo yiri ha la joojiyo dagaal, wiil baa ku dhintay, wiil kuma dhasho. Madaxweynaha Qoorqoor boqolkiiba boqol buu mahadsan yahay iyo dowladdiisa uu maamulhayo. waxaana ugu mahad celinaynaa oo lambar sare ku siinaynaa sida uu yeelay gurmadka iyo ciidamada uu dhexdhigay baan ugu mahadcelinaynaa. Anagu doorka yagiina idaacadahan ka hadalnay in dagaalkaas uusan dib u dhicin, haddeerna waan ka hadlaynaa dagaal dambe inuusan dhicin baan ku baaqaynaa. Dowladduna ay intii hore ka sii kordhiso oo dagaal dambe uusan dhicin, sidaasaa idaacadaha iyo walaalaha iyo ehelnimada kulli faraynaa dagaal dambe inuusan dhicin. Doorka odayaashu waa u taagan yihiin shaydaan iyo wax magarad baa ka orod dheereeya maahane. Odayaashu maalin kasta waxay u taagan yihiin nabadda, saakadaas daba dad ishaystaan soo xalliyay. Oday maalin kasta waxbuu xallinaya. Waxaan leenahay baaqeenna ha la qaato, dowladduna waa u mahad celinay, shacabka iyo dadka islaynahayana waa nasiib darre dagaalka joojiyaan leenahay. Intaas ku salaamu calaykum
waraxmatullaahi. Cabdifatax Cabdullaahi, waxaad ka mid tahay dhallinyarada gobolka Mudug, gaar ahaan kuwa u dhaqdhaqaaqa nabadda gobolka. Waxay dagaaladu saameyn ku yeesheen mar walba dhallinyarada. Ka dhallinyaro ahaan, maxay tahay waxa idinkaga aadan si colaadaha qabaa'ilka xal waara looga gaaro?
Bismillahi raxmaan raxiim. Ilaah mahadsan kale marka hore xildhibaanka iyo nabaddoonka iyo afhayeenka wasalaama. Bacda salaam. Waa nasiib darro horta. Marka hore horta waxaan ka tacsiinaa dadkii walaalaha Soomaaliyeed ee meesha ku dhintay. Kuwa dhaawacana waxaan leeyahay Ilaahay ha u booga dhayo. Waa nasiib darro weyn in 2024 horta qof Soomaaliyeed qof kale oo waxba galabsan uu dhinto. Dowladda Soomaaliya dadkii waxaa horta lagu biiray East African Community oo bulshooyin 9 wadan oo kala nooca waxa rabay in wax lala qaybso. Marka in hadda ayadii la kala celinayo dispute dhul ah iyo waxaas la isku haysta horta waxay ahayd aqli saliima lagu fikir ma ahayn. Hadii waana dhacday, aad iyo aadna waxa uu bogaadinayaa maamul galmudug Mudug oo madaxkee madaxweyne Axmed Cabdikaari Qorqor tilaabadii ay qaadeen oo ay meesha ku tageen dadkii dhiiggii lagu baajiyey. Aniga markaas waxaan joogay Dhuusmareeb, taliye ku-xigeenkii saldhigga Cabud oo ku dhintay asagoo taliyaha booliska galmudug amarkiisa fulinayay, xabadii oo socoto soo dhex galay. Marka xabadu ma taqaan qofkan nabadeyn uu wadaa iyo waxa uu kala celinayay, markaas maysan aqoon. Laakiin amarka dowladda asoo qaadanayo dhintay. Ka dhallinyaro ahaan, dadka meesha ku dhintay lixdanka ahaa waxaa laga yaabaa 3 oday inay ahaayeen, 7 kalena ay dhallinyaro ahaayeen. Marka dadka primary actriska oo aadka ay u taabanaysa dhallinyaradu waaye, waxaan soo jeedi lahaa marka dhallinyaradu inay doorkooda qaataan, dadka wacyigeliyaan, dadkana loo sheego in diversity adduunka kala duwanaanshaha dadka macno sameeya iyo populationka. Marka in populationkii annaga oo yaraa marka hore tiradeenna oo yaraa, haddana annaga aan dhammaynana waa nasiib darro aad weyn wey.
Xildhibaan Maxamed Xuseen Taliin, waxaa dadka qaar dowlad goboleedka Galmudug ay ku eedeynayaan in ay ka gaabisay ka hortagidda colaadii halkaa ka dhacday ee sababtay khasaarihii baaxadda lahaa. Marka ma qabtaa in dowlad goboleedku ay ka gaabisay?
Maya, arrintaasi ma jirto. Waxaan inay dhacayaanna Ilaahay baa wadaan, umaanan ogeyn. Haddaan ogeyn lahaana aan ogaan lahayna ma dhacdeen. Raallina kamanaana gaabin. Inaana ka gaabin waxaa tusaale ku siinaya maalintii dagaalku dhacay. Isla maali ahaanba ciidamada la kala dhexdhigay, maali ahaanba xabad la joojiyey, hal dagaaloo maalin ha dhacay. Haddaan khasaaraha marka uu sababay waxa Ilaahay xaqi qornaabay ahayd. Dhacdaduna adduunkana bay ka dhacdaa, laakiin sidee loo xaliyey baa la yidhaahdaa. Waxaan aaminsanahay maamulkan Gilmo marka la dhisay Soomaaliya, beelaha Soomaaliya 11 beelo waa dirirayay. Maantana dagaal waxaa ka dambeeyay midkaas yarkaa lasoo afjarayo. Hadda waxaanu wax ku guuleysanay xabad joojintii mar labaad aan ku sheegay. Waxaa lagu guuleystay ciidamadii oo la kala raray. Haddana gogoshiga waxay taalaa Dhuusmareeb. Madaxweynaha Gilmo Axmed Cabdikaari Qorqor markuu soo xaqiijiyey xabaddiina inay la joojiyo ciidamadiina la kala qaaday, wuxuu ku baaqay gogol nabadeed. Waa dhageysanaysa gogoshiin aanu guddiga ku jiraa baarlamaanka xubnaha la qabtay oo lixdan ku jira. Sabti iyo axad iyo isniin bay mid bilaabanaysaa wada hadalkii gogosha. Waxaan rajaynaynaa inaan xabadaba meesha ka dhicin.
Si loo wajahayo wadahadalkaas,
waxaan isku keenaynaa marka hore dadka isqabtay baa la isu keenayaa. Farsamayn u baahantay guddiga farsamada arrinta ka hadli doona iyo sida loo wajahayo iyo sida la isugu keenayo. Anaga kow doorkayagu wuxuu yahay sidii aan sheegnay ciidamada inaan kala dhex dhignay, xabadii in la joojiyey ciidamadii la kala raray gogoshii aan u samaynay caasimadan dhignay waxaan isku keenaynaa labada beelood anaguna waxaan ka ahanaynaa goobjooga kormeeranka ahanaynaa wada hadalada korjoogta ka ahanaynaa dadku ayaga wada hadlaya waxaan dhageysanaynaa wax isku hayaan intaas weeye gogoshiina waxaan rajaynayaa in sadicin dagaal dambo meesha ka soo laabta sababtu maxay tahay wax la isku dilhayaa maba jiraanba marka arrintaasi meel fiican bay noo maraysaa qof maanta aqlilina ma oranahayo gelmiu doorkeeda ma qaadan waxa aan qabannay waxa ama madaxweynaha gelmiu sida ugu bareeray wax muuqday wey waana maadsantahay
aada maadsantahay nabadoon xuseen ganey odayaasha dhaqanka markay noqoto in dadkii la isu keena halka ayay noqonaysa inay ka bilaabaan wadahadalka oo ay rabaan in xalka waara laga gaaro waa xaggee
odayaasha dhaqanka xalka gaara sida ay qaabka wax loo heshiisiiyo waxa weeye in guddi la qabto labada labada dhinaca la dhegaysto qolo walbaaba waxay sheeganayso si cadaalada gartaas loogu galo qoladii eeaad lehna eedooda la saaro sidaasaa wax lagu xalliyaa
laakiin odayaasha dhaqanku marka ay wajahayaan xalka gaaridda colaadda waxaa la tilmaamaa in dadka ishaya odayaasha aysan ahayn laakiin dad kale oo dhallinyaraha ay isdiriraayaan ka odayaal ahaan marka inaad adinku wada hadashaan xalku ma noqon karaa
odayaashu waxay gudbiyaan wixii lagu heshiiya bay dhallinyarada loo gudbiyaa dhallinyaraduna raalli ku noqotaa sidaasaa lagu xadadaa dowladdana loo gudbiyaa arrintaas la kala saxiixday baana qoladii adhow xadgudub samaysa saxiixaasaa qabanahaya
aada maadsanta cabdifatax cabdullaah ka dhallinyaro ahaan xogtan waxa la ysku hayo xoghaan hoos ma u ogaateen deegaanka waxa uu yahay iyo dhimashada intaa la eg waxa sababay
cabdiwaxda horta dagaaladan soo laalaabta oo meelaha miyiga ka dhaca waxay u badan yihiin waa waxaa la isku qabtaa land dispute muran dhuleed iyo resource sharing kheyraadka oo sida daaqsinka iyo biyaha iyo waxaas horta la isku qabtaa dhulka dadka ilaahay baa horta ku beeray waxay ayagu doorteen maaha si lamid a si qabiilka qofka uusan u dooran oo kale baa dhulkana ilaahay uu ugu dooray marka caqliga saliimka oo saxda si logica loogu fikiro waxay ahayd in xadiis nabiga calayhi salaatu wasalaam oo markuu ka hadlaayo dariska wuxuu leeyahay hadday micnaha wuxuu gaarsiinaya micnaha inay isdhexli karaan xataa dadka dariska heerka diinta marka waxay ahayd marka in horta xadiiskaas iyo diinta suuban waxba kama istagi in lagu dhaqmay ahayd dadku darisnimadooda iyo ehelnimadooda ay wanaajiyaan midna ogow dad kasta ee soomaaliya ee meel degan hadda annaga mudugaan degannahay meesha aan ka hadlayna waa dagaal ka dhacay galgaduud ka dhacay waaye mudug dagaalo badan oo noocaasa way ka dhici jireen haddana dadka diriraaya oo labada dhinac oo dirirta u dhexayso sida annaga aan u wada dhalano oo kale dadka galgaduud joogana u wada dhasheen soomaaliya oo dhan oo guud ahaan u wada dhalatay marka un sheedaana dadka ku shaqaysta oo wixii wax la qaybsan karaa laisku diriray marka in calaf xoola adoo raadinaya qof human being oo ilaahay walaqad ka rabnaa bani aadama yiri oo u dhinto horta waxay ahayd wax oo laga baaqsan karay ahayd marka waa aadaan uga tacsiyina galogan tiranyonia hal midna waa ku xoojinaa hadalkii oo xildhibaanka waxaan ku ayidaa in door ay ka gaabisay galmudug inuu si jir ay kaalintooda completely qaatay haddana gogoshii ay taallo xabadii oo socotana daraaddood iyadoo amarka galmudug la fulinaya askar boliis u dhinteen oo madaxweynuhu naftiisa xataa khatar u geliyo oo meeshiio qori la isku horfadhiyo oo galab titay marka kama gaabin galmigu saasaan ku daraa
aada maadsantaa xildhibaane si cabdisax soo hadal qaaday qaybo ka mid a gobolladan gobolka mudug oo kale waxaa ka dhici jira dagaalo dowladna ma kala dhex gelin dadku iyagaa heshiiyey haddaan usoo qaadana tusaale bariga gobolka mudug colaadda ka jirtay waxay ahayd mid sanado badan soo socotay laakiin hadda waa nabad dadkuna dowlad ma kala dhex gelin dadka gobolada ee gobolka galgaduud degan miyaysan xalku u gaari karin sida dadka gobolkan mudug gaar ahaan barigiisa gobolka mudug oo kale
nabadda gobolka mudug ka jirta labada maamul oo puntland iyo galmudug baa ka shaqeeyey xoogaa fikirka taas waa kaaga duwana maamuladu waa jiri jireen waana la isliin jiray laakiin maamulkan hadda madaxweyne axmed cabdikari qoorqoor uu madaxweyne ka yahay iyo midka buntland uu ka yahay deni labadooda ilaahay xukun ka sakuu sabab u ah inaan gobolka midow nabad noqdo xoog bay geliyeen xoolay geliyeen maskax bay geliyeen bariga gobolka midow baan ka hadlaynaa hadda gobolka midow colaad badan hadda ka jirtaa ma jirto oo hadda ma jirto waxaan oran karnaa gobolka midow dhammaantiis wax yar marka 195 nabad weey adduunka dhacdaduna maraykano la yidhaaha waddanku waa u ammaan badan yaa maalin kasta dhacda ka dhacda dhacda marka maalin kastay dhacaysaa laakiin nabadda maantay galmudug ay ku raaxaysanayso oo ay ku joogto maamulka madaxweynaha galmudug madaxda u yahay baa u sababaha ilaahay ka sakow markii ilaahay baa qadaray laakiin waa laga shaqeeyey shaqay ku tii waa dhameeyo aan dhameeyo aan dhameeyo aan dhameeyo ciidan baa la kala dhexdhigay waa la socotaa magaaladan waxay jooga ciidan la yiraahdo xasilinta oo ilaa iyo bariga iyo meel walba dhex taagan nabad iska imaan kartaa ma jirto inta odayaashu waa door bay ku leeyihin waa wada hadlaan way isku yimaadaan waxay ku heshiiyeen in la fuliyaal rabaa sidaas hadda ka shaqaynaysa dagaalka hadda xagga ka socdana sidaas oo kale waxaan rabnaa ilaahay adu qadaro odayaashu waxay ku heshiiyeen dowladda inay fuliso waxaan kaloo rabaa inaan kuu qeexo dadku waxa arad dhul baa galmi dhul ma kala leh galmidugu waa laba gobol waxaa dastuurka iyo sharciga ku qoran qof walba meeshuu rabo degi karo meeshuu rabo ku noolaan karo meeshuu rabo daaqi karo annaguna midda aan hadda siyaasadaha ku soconaa waa tabtaas qofka soo reer galmudugii inuu meeshuu rabo ku noolaan karo meeshuu rabo degi karo wixii dadka halaajiyo burburkiina waa ka saaraynaa 180 waa ka saarnay 20 harto hadda dhimana haddaan ka saarayna insha allah
waxaan kaa rabaa xildhibaane haddii doorka dowlad goboleedyada gobolkan mudugo kale ay kaalin ku leeyihiin nabadaynta gobolka galbeedka gobolka waxaa ku soo laalaabtay colaad u dhexaysa beelowda degan gobolka mudug haddana kaalintii odayaasha unbaa meesha ka muuqata oo kaalintii dowladda ma jirto ma la dhihi karaa mar walba marka dowladdu kaalinteeda waxay ku kooban tahay markay dhacda dhacda keliya
arrintaas sidaas ma ahan sida odayaal dhaqanna kama shaqayn karaan nabad aan dowladdu wadin waxaa saldhig u ah maamulka shaqo kasta oo halkan laga qabto maamulka ayaa qabta laakiin odayaasha dhaqanka waa maamulku waa kaashada
nabadoon xuseen odayaasha dhaqanka kaalintooda maxay tahay markay noqoto in dadka la heshiisiiyo in maamuladii qayb miyay ka noqon karaan mise odayaasha iyaga oo madax bannaan ayay nabadda beelaha ka shaqayn karaan
horta nabadda guud ahaan ilaah baa keena dhig waxaan ilaahay wadinna ma socon karaa odayaashu waa lambarka koowaad lambarka labaadna waa inay gacan iyo maamulka ka helaan gacansiin intaas weeye haddaysan dowladda maamul ka helin maamulka haddaysan gacan keenin odayaasha keligood wax ma wadi karaan haddaysan odayaashu aysan wax wadinna maamulku keligiis wax ma wadi karo waa iskaashadaan
afiyeene waxaa jira dadaalo badan oo ay dowladda iyo duqeydu wadaan doorka duqeydu marka muxuu yahay markay noqoto in dadkii la wada hadalsiiyo ay wada hadlaan la nabadeeyo ma kaalinta odayaasha ku xog badan mise midda dowladda
aad iyo aad baa u mahadsan tahay dhammaan bulshada qaybaheeda kala duwan xildhibaanka iyo odayaasha dhaqanka iyo dhallinyarada baa salaamayaa ifaga assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatun gacmagooda jirbax ku wada gooyaan baa soomaalidu tirahdaa maamulka iyo odayaashu waa isku baahan yihiin odayaashu xeer hoosaad bay galaan dowladduna hadda xukunkiibay haysaa labadooda waxay isla gooyaan waa dad isla shaqeeya weeye waana shacabkii dowladda odayaashu xeerarka iyo dhaqanka iyo waxa lagu yimaadaan odayaasha weyn xagga siyaasadda iyo talada iyo waxgoynta iyo dowladnimada iyo xooggana dowladdii baa wadata labadoodu waa isla gooyaan marka waana isla shaqeeyaan
galbeedka gobolka colaadaa kusoo laalaabatay mudug odayaashiina unbaa ordaya oo dadaal wadaa aaway doorkii dowladda
dowrkii dowladda waa taaganta madaxweynaha iyo dowladda galmudug meesha wasiiray u didhay tallaabay ka qaaday heer federaal iyo heer galmudugba waa u joogaan xilliga maanta ay ku sugan tahay dowladda ilaahay baa gaarsiiyey laakiinse waxqabadka ugu weyne dowladda weye waxaa soo haray wadahadalkii reer nabada looma tali waayaaliy hadda odayaasha doorkoodii weeye markii la kala fariisiyey odayaashu waxay doorkooda waxa weeye in la wada hadlo in haddii alla kuu roon yahay markaas dhaqankii iyo xeerkii iyo wada hadalkii iyo daawadii loo gudbiyay odayaashu way mar doorkooda waa hadheer ha oo joojintii hore haddii joojin haday tahay iyo ciidan kala qaadid haday tahay dawladda galmudug baa iska leedahay madaxweynuhu hoggaaminayay wasiirada haddana odayaashu doorkoodii haduu taagan yahay haddana waxaan ku hadlayaa walaalahay walaalihii isku dhacay oo xiraale iyo caabad waa walaalayaal ciil beel ciil siyaasay leedahay walaalayaal ciidamada hal kala qaado walaalayaal hal la wada hadlo walaalayaal hal isku samro walaalayaal hal loo gudbo xal nabadeed iyo wada hadal arintan ugu soo celiyo baan ku baaqayaana afayeenka odayaasha dhanka gobolka midug ah assalaamu calaykum wa rahmatullahi wa barakatuh
afsax saameyn bay idinku yeelatay ka dhalinyaro ahaan si saameynta aysan u soo laaban doorkiini dhalinyarada muxuu noqonayaa
abdullahi waa maasantahay horta hal maraan rabaa inaan hadalka hadda aan xoojiyo dowladda iyo doorka odayaasha waa laba dooro horta waxa waa isku sidkan wa dowladda waxaa laga rabaa markii meesha ka dhaco inay assessment samayso meesha soo qiimeyso xaaladda sida ahayd guddi ay usoo saarto kabacdina enforcement ciidankii waxa xoog ku qabalahaa inay meesha keento dowladda shaqadaasaa laga rabaa odayaasha dhaqanka waxaa laga rabaa waa alreadyna way qabatay odayaasha shaqadooduna iyo shaqada dowladdu shaqa isku milan ma odayaashu waxay ogyihiin dadkii waxa waaye horta secondary actriska waa dadkii oo jayaasha sare waa waxay ogyihiin dadkan wixii soo kala gaaray waxay ogyihiin meeshii wax la maraayay waxay ogyihiin sida xataa borderska iyo xuduudaha iyo sida loo kala lahaa waxay ogyihiin ayagoo waa dadka ay wax ka go-aan oo wax jaangooynay oo marka hoos loo soo dedo marka taasaan ku daraa laba shaqo oo kala duwan waaye laakiin isku baahan dowladdu bilaa oday la-aantiis meesha nabadeyn ma nabadeyn karto odayaashuna bilaa dowlad la-aantood meesha ma nabadeyn karaan marka taasaan leeyahay markaan usoo dhaco su-aashada kan dhalinyarada ahaana doorka dhalinyarada completely meesha uu ka maqan yahay hadday ahaa lahayd dhanka wacyigelinta hadday ahaa lahayd inay dadka mobilization u sameeyaan oo qiimaha qofka biniaadanka nolosha biniaadanka meesha lagu dirirayo wax service brushaa kama jiro caafimaad waxbarasho biyo nadiifa midna kama jiraan waa meel xataa potential kale oo aan lahayn oo shidaal iyo kheyraad aysan lahayn meesha waa meel un daaqsin ah oo ahayd in si saxa looda dego looga daaqsimo marka doorka dhalinyarada waxaa lagu heli karaa dhalinyarada inay iska daayaan qabiilka iyo kicinta colaada ka qayb qaadashada colaada dadka war soo baxay marka la yihahdo dadka ugu badan soo baxay oo qoryaha qaadanaya dhalinyaro wa marka meesha ay qoryaha kasoo qaadan lahayna waxaa la rabay inay nabadda ka shaqeeyaan oo ay noqdaan dadkii nabadda oo hormuudka u ahaa marka sidaas daraaddeed doorkaasaa meesha ka maqan alla ka cabsigii oo dadku inuu ilaahay ku xirnaadaan oo marka hore laga cabsadana iyaduna waa meesha way ka maqantaho doorka ugu weyn culimmadaa lahayd marka qofka haddaan xaqa aan la farin xumaantana laga reebin wax kastaa ka suurtoobaysa marka doorkaas saasuu meesha uga maqan
yahay waxaan isla soo gaarnay qeybihii dhexe ee barnaamijka faaqidaada toddobaadka oo toddobaadkan idinkaga imaanayay magaalada gaalkacyo xildhibaan maxamed xuseen wadahadallaa bilaabanaya xabaddii waa la joojiyey colaadii waa ciidamadii dowladda kala dhex galay tilaabada ugu horeysa si xal nabadeed loo gaaro oo aysan colaada mar kale usoo laaban sidee loo wajahaya
horta waa mahadsan tahay soomaalidu waxay ku maamahdaa kitaab meelaan lagu dhame lagu aqrin laguma furfuro gogoshii waxay taallaa dhuusamareeb sida aan la soconaana beri ama saa dambe laba beri kabacdi ayay ka bilaabanaysaa dhuusamareeb beelihii waa aqbaleen madaxweynaha galmudug bay kasoo aqbaleen gogoshii iyo qabanqaabadiiba hadda lagu jiraa aniga kula hadlaya guddigan ka mid ah qabanqaabadii iyo waxaa lagu jiraa iyo ergada meesha la dejin lahaa iyo sida loo habayn lahaa inay beri soo bilowdaan na waa rajaynaynaa hadii ilaahay qadaro halkana waxaan marka hore gacanta u gelinaynaa odayaasha dhaqanka ee labada beelooda meesha ku diriray sidaan hor kuugu sheegana annaguna goobjoog baan ka ahaanayna ciddii aan isleennahay saa'id bay wadaado waxay muxuu ahaa waxay dib heshiisiinta ayay colaad bay rurinaysaana waanu kala talinaynaa gacanta midigtaana waa ka qabanaynaa anagu dadkan waa dadkaygii, waa dadkan u dhaaranay, waa dadkan masuulka u nahay. Xabad dambana iska dhicinna waa rajaynayna insha Allah qadara. Wax aan xoog iyo xarig inta waanu gelinayna. Madaxweynahan arintaa ku baaqay ayadoo xabaddu dhacayso ayaa ciidamadii meesha tageen, guddigii meesha tagay, la kala celiyay, madaxweynihii baa tagay. Wax barabaleena oo dambo ka imaanaya ma jiro. Haddii waxa hadda waddanka ku jira colaad kasta oo Soomaaliya laga dhuxurinayo, shabaab baa ku dhex jira, saas leenahay. Haddaan u fahanno shakhsiyaad ka mid ah shabaab inuu hurinayana gacanta ku soo qabanayna haddii la qadaro.
Nabadon afayenka odayaasha dhaqanka Nabadon Cali Kamiin, doorka odayaasha marka laga yimaado deegaankii lagu dagaalamay oo dadku ku dirireen khasaaraha intaa la egna geystay, ma qiimeyseen odayaashii dhaqanka maxay ahayd halkii lagu dagaalamay?
Bismillaahi raxmaani raxiim, alxamdulillaahi rabbil caalamiin, aad baa u mahadsantiin dhammaantii si guud. Khasaaraha halkaas ka dhacay, dhiig bax ayaa dhafoora kuma jiro, xubin Ilaahay bay ku dhacday. Shabaabka shayb kama talina, shabaab baa ka taliyey. Maxay waxa u dhaceen lama yiraahdeen, maxaa laga qabtay unbaa la yiraahdaa. Khasaarada intaa la eeg waxay lagu qaban karaa Ilaahayna in loo baryo, dadkuna samraan waxna horaan baa looga gudbi karaa. Samir in la adeegsado dadka beelaha wax ku dhaceen oo labada khasaarada labada ka dhaceen labadooda, waxaan ugu baaqayaa in la samro walaalayaal. ciil beel ciil siyaasay leedahay, qof nin dhintana soo noqon mahayo, nin nool baa tala u baahan. Soomaaliyana waa walaal, waana dad wada dhashacadoodana waa Al-Shabaab. Waxa weeye haddii dagaalka la sii wada Al-Shabaab baa xoog la siiyey. Yaa haddii beeshii dagaalka wada, waxaan ugu baaqaynaa ayaga iyo Al-Shabaab in wax ka dhexeeya. Waxa weeye Soomaaliya saas u soo jeeda dhammaantood, cadowgoodan waa Al-Shabaab. Walaalayaalow, dhulka ha la dhigo, ha la wada hadlo, ha la daawoodo, ha laga gudbo wixii dhaceen. Maxaa wax ku dhaceen la oran, see wax loo qabtaa ha la yiraahdo. Annagu dhaqan ahaan saasan baan ku baaqaynaa. Markaatiin dagaalkii wax ka dhaceen, dowladda galmudugna iyo dowladda heer federaalna waxaan ugu baaqaynaa waxqabadkii hore ayaa waxqabateen, waa ku mahadsantihiin dadka adinkaa dowlad u ah. Dadka waxaa la rabaa nin calool jilacsan hal matolaa la yiri. Dadka waxa weeye go'aan adag, go'aan adag sida hadda wax uga qabateen, inaad u dhex fariisataan, inaad hadallada meesha gogosha inaad dhigtaan, inaad gogosha dhigtaan, odayaasha dhaqanka inaad iskugu yeedhaan, culummada inaad u yeedhaan, dhallinyarada inaad u yeedhaan, waxgaradka inaad u yeertaan, inaad wada hadashiisaan. Ayadoo reer nabada lama dowladdana intaasaan ugu baaqayaa si guudna waa in islaam. Asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu.
Nabadon Xuseen, gabagabadii barnaamijkan soo gaarnay, odayaasha dhaqanka iyo dhinacyadii dagaalamay waxaa loo qabtay kulan wada hadal ah oo hadda la filayay inuu dhusama reeb ka dhaco. Muxuu noqon karaa xalka dhabta ah ee colaadda lagu dhameyn karo?
Xalka dhabta ah waxa weeye inallaahu maca saabiriin, qolo kastaaba inay caqli iyo samir ay adeegsato, in yacni dhibkaas uu ka soo afjarmo. Waxaa lagu dirirahayaa dahab kuma jiro, waa daaq dhul layskugu yimid, dhul riix weeye. In qolo walbaaba loo caqli celiyo, dowladdu ay caqli celiso, odayaashu ay caqli celiyaan, culimaadiinku wacdiyaan, si dhaba oo daacada haddii loo galo arintaas wanaag bay ku dhammaanaysaa. Mas-uuliyadda dowladda iskale.
Cabdifataax, doorka odayaasha iyo dowladdu waa cad yahay, doorkii dhallinyarada haddii wadahadalkan hadda loo ballansan yahay laysugu yimaado dhusama reeb, doorkiina muxuu noqon doonaa? Kaalin caynkee ah baad ka qaadanaysaa nabadda?
Mahadsantahay Cabdiwaxid. Doorka dhallinyarada waxa waa inay ka shaqeeyaan nabadda, inay meelihii dadka jooga wacyigeliyaan, inaysan colaadda abaabulin, inaysan colaadda kicin bulsho, inaysan sameynay nabadda si loo dumi lahaa laga shaqeeyo. Social media inay fariimaha nabadeed u isticmaalaan. In taas bedelkeeda dhallinyarada ay wanaaga iyo qiimaha qofka nolosha bini'aadamka, qof waa dhintay inta noolaan waxay tiradaa Soomaalida aan nabad u baahan, marka intaas loo isticmaalaan dhiiraha.
Adinkoo iisoo koobaya si guud, maxay tahay talada duqeyda dhaqanka iyo waxgaradka deegaanada u madalsan wada hadalka iyo nabadda aad u diri lahaydeen? Aan ku hormaro xildhibaan Maxamed Xuseen Taliil.
Waa mahadsantahay. Qof walba qolo walba horta door bay leedahay. Dhallinyaradu horta waxaa laga rabaa wacyigelinay idaacadaha iyo goobaha tagaan baa laga rabaa. Odayaasha dhaqanka waxaa laga rabaa go'aanka inay gaaraan, oo wixii ay go'aanka gaaraan arrinta noocaas oo kale. Annaga maamulka waxaa naga rabaa go'aanka uu gaaray laba qodob baa laga rabaa. Kow, gogosha meeshii la isugu imaanay waa dhignay, waxay ahayd Duusamareeb. Waxaana laka rabaa odayaasha go'aanka ay gaaraan inay xoog ku fulinno oon qof saddex. Waxaana laka rabaa qof kasta oo fidna wada oo shaqadaa fidna ku dhex wada inaan qabanana waana laka rabaa. Maya madaxweynaha la soo hadlay ballanqaad bay sameeyeen inay intuba nabad u jijibay. Waxaan kale kuu sheegayaa dadka hadda diriray waa wiliya abtigiis, waa wiliya adeerkiis, waa dad islaama. Xataa waxaan ognahay isku shiiq kitaabada oo akhriya inay leeyihiin, hal shiiqa oo kitaabada oo akhriya inay leeyihiin. Shaydaan iyo dad finna ka dhex waa ka dhex abaabulin maahane, dad isnece maahan, dad inay isdilaan ku tashada maahan, dad israba weeye, isku maamul baa ka dhex, isku nadaam baa ka dhexeeya. Waxaana rajaynaynaa dhibaato dambe inaysa meesha ka imaan, dilaahi qadaro.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين دمان المسلمات يداوني سي حلمان كي يا ضياش دقان كي دليرده يفوي واخو السلام السلام عليكم ورحمه الله وبركاته وحان لنا مسلمانتا مسلمات كرقبت الله خد خدغو ولالي وخا كد خدين او خيرالي عبد واق وحان ليه ولاليال انت دمت الله ونحرس انت نول لمخد الله راجيو انت نول باطله وباهن ولاليال وحان باق انت ودينا دغالك ان لا جوجيو حب دنبه اني صدعين ودا هدل ان لو غدبو امرك دولته ان لا قاطو امرك دحان كره ان لا قاطو وعدي علمادنا ان لا قاطو ولاليال ددك اسلامكا او دغننيا او سومالي اسكو ميتاي او عدغود الشباب يحي هدلكود هل لا قاطو waa ay ku taliyaan hal qaat inta aan ku baaqaya aad iyo aad baa mahadsantid
waxaan ku baaqaynaa culimaadiin kuna inay dadka aad u wacyi galiyaan dhalinyaraduna ay wacyi galiyaan walaalaha dagaalku ka dhaxdhacayna ay baaqayna qaataan nabada dawlad iyo oday iyo waxgarad kulli waxaan ku baaqaynaa nabada inay adkeeyaan oo kulli la qaato waa abdullahi inta aad rixsan yiri aan ku baaqaa in dawladdu inay doorkeeda qaadato ka dhalinyar ahaan aan wacyigelin bulsho sameyno hadday ahaleh dadka diraray iyo hadday ahaleh dhanka social media odayaasha dhaqankuna ayaguna marka horeba shaqadooda hayeen oo ay soo go'aan ka gaaraan marka si guud waxaan ku baaqayaa in nabadda la wada qaato
aad bay u mahadsan yihiin kuwaasi waxay kala ahaayeen nabadoon xuseen maxamed geyre nabadoon cismaan cali xaashi afayeenka odayaasha dhaqanka gobolka mudug xildhibaan maxamed xuseen taaliil guddoomiyihii hore ee guddiga doorashada dowlad goboleedka galmudug iyo cabdifitaax cabdulaahi xuseen dhammaan waxa ay marti iigu ahaayeen barnaamijka faaqidaadda toddobaadka oo toddobaadkan idinkaga imaanaya magaalada gaalkacyo ee xaruntu gobolka mudug anigoo cabdiwaaxid macalin isxaaq ayaana barnaamijka idinkaga soo jeedinaya magaalada gaalkacyo intaynu barnaamij midkan la mid ah mar kale dib ugu kulmi doonno waa aniga iyo martida oo idin leh sidaa iyo nabadgelyo
aad ayuu mahadsan yahay cabdiwaaxid macalin isaaq oo nala socodsiinayay barnaamijkii faaqidaada toddobaadka idaacaddeennii galabnimo intaas ay nooga egtahay waxaan idinkaga tegaynaa codka dhegihiina kusoo dhacaya iyo ay ku luqayso khadiija cabdulaahi daleys